Ειδήσεις του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of my heart. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα 5η 13 Μαΐου, παραμονή της 14ης Μαΐου, της μεγάλης γιορτής της περιοχής μας. Είμαι ο Πάνος Οδούχας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους. Ο πιο σύντομος και εύκολος είναι τηλεφωνικά στο 25510-8530, στο τηλέφωνο δηλαδή του σταθμού, κατευθείαν μέσα στο στούντιο, ή με διάφορους άλλους τρόπους που θα βρείτε στο site της εκπομπής ιστορίες.pro. Διάφορους ηλεκτρονικούς τρόπους, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ. Μπορείτε επίσης στο ίδιο site να βρείτε όλα τα θέματα της εκπομπής, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε θέλετε. Ξεκινήσαμε με Katrina and the Waves με το Love Shine a Light, ένα τραγούδι που ήταν συμμετοχή της Βρετανίας στην Eurovision. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά, πρέπει να το ψάξω για να το έχω έτοιμο για την Τρίτη. Την Τρίτη εδώ στο στούντιο θα έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο και θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή αφιερωμένη στη Eurovision. Η ιστορία του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 εδώ από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή χωρίζεται σε ημίωρα, είναι φτιαγμένη με τη δομή ενός περιοδικού. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε την ενότητα σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και τοπικά νέα, τα οποία δεν τα δίνουμε πολύ σημασία και δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο ημίωρο έχουμε διάφορα επίσης νέα από το χώρο της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, του πολιτισμού γενικότερα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια της πολλά. Σαν σήμερα το 1890 ο Νικόλας Τέσλα πατεντάρει την πρώτη ηλεκτρική γεννήτρια. Επίσης σαν σήμερα το 1917 γίνεται το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγιά εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας Φατίμα. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρεία της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Steve Wonder, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Steven Morris Jenkins Hardway, ο πολύ γνωστός Αμερικανός τραγουδοποιός. Oh, Αύριο έχει γενέθλια ο Μαρκ Ζάκεμπερκ, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Μαΐου του 1984. Ο Μαρκ Ζάκεμπερκ θα είναι και το κεντρικό θέμα της σημερινής μας εκπομπής, για να γνωρίσουμε λίγο έτσι εκτενώς το πώς δημιουργήθηκε το Facebook και ποιος είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από αυτό. Να μην ξεχάσετε να στείλετε τις ευχές σας. Το Σάββατο έχει γενέθλια ο Βασίλης ο Κικίλιας, ο Έλληνας πολιτικός, ο Υπουργός Υγείας αυτή τη στιγμή, ο άνθρωπος που κρατάει και τραβάει όλα τα ζόρια της πανδημίας στην Ελλάδα, ο οποίος είναι γιατρός, ορθοπαιδικός και παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας δηλαδή. Γεννήθηκε το 1974. Πάμε στα γρήγορα νέα. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.489. Ο αριθμός των ασθενών που συλλέγονται είναι 707. Όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρειά μας, τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα έχουν στον Εύρο 28, στη Ροδόπη 6, στην Ξάνθη 15, στην Καβάλα 24, στη Δράμα 29 και στη Θάσο 3. Έχουμε πολλές ανακοινώσεις, ειδικά χθες από το καθιερωμένο ανακοινωθέν που βγάζει ο ΕΟΔΗ. Χθες ανακοίνωσε ο Άκης Κέρτσος ότι από τις 14 Μαΐου ισχύουν τα εξής. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας από 11 η ώρα το βράδυ πηγαίνει στις 12.30 το βράδυ. Επίσης, αύριο ανοίγουν τα μουσεία, καταργούνται τα SMS στα δύο νούμερα, στο 13033 και στο 13032. Καταργούνται οι περιορισμοί επίσης στις διαπεριφερειακές μετακινήσεις, που πάει να πει ότι μπορούμε να πάμε ελεύθερα πια κάποιο ταξίδι εκτός περιφέρειας. Είναι τα νέα που περιμέναμε εδώ και πολλούς μήνες. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν από την Παρασκευή. Επίσης, παράλληλα ανακοινώθηκαν ότι στις 17 Μαΐου ανοίγουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί, στις 21 Μαΐου ανοίγουν οι θερινοί κινηματογράφοι και στις 28 Μαΐου ανοίγει το ανοιχτό θέαμα ακρόαμα, οι συναυλίες δηλαδή. Επίσης, κατά τον Μάιο η εστίαση θα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς μουσική για ολόκληρο τον Μάιο. Το λιανεμπόριο θα επιστρέψει σε λειτουργία με κανονικές χωρητικότητες, χωρίς click in shop και click inside. Μεγάλη ανακούφιση για τους εμπόρους. Και μετατίθεται για τον Ιούνιο οι εκδηλώσεις, τα μπαρ, οι δεξιώσεις έως και 100 άτομα σε εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή, φανταστείτε διάφορες εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαφτίσεις κτλ. Ειδικά για τις υπερτοπικές μετακινήσεις, ο υφυπουργός παρά του Πρωθυπουργού διευκρίνησε ότι όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει προς και από τα νησιά μας, με εξαίρεση τη Λευκάδα και την Εύβοια, είτε εκτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, θα πρέπει με την κράτηση του εισιτηρίου του να διαθέτει είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά την δεύτερη δόση, είτε αρνητικό PCR test 72 ώρων, είτε rapid test 24 ώρων, είτε self test 24 ώρων. Ο έλεγχος των παραπάνων θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και εκτοπλοϊκές εταιρείες και υπόχρεοι θα είναι όλοι οι μηδαποί ή οι αλλοδαποί ταξιδιώτες άνω των 5 ετών. Δηλαδή σημαίνει ότι με το αυτοκίνητό μας ή με τα διάφορα άλλα μέσα μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε στην υπηρετική Ελλάδα, αλλά στην νησιωτική Ελλάδα υπάρχουν περιορισμοί και πρέπει να εξακριβώνεται κατά πόσον ο οποιοσδήποτε ταξιδεύει είναι απολύτως υγιής. Ένα ακόμα νέο επίσης από το μέτωπο του κορονοϊού, ο Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενο στα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας, έκανε ειδική αναφορά στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, ευχαριστώντας τους δημοσίους. Μάλιστα τόνισε ότι από σήμερα, 13 Μαΐου, έρεται η αναστολή των κανονικών αδειών των εργαζομένων στο ΕΣΥ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους συμβουλιασμούς, λέγοντας πως το ποσοστό εμφάνισης των ραντεβού αγγίζει τα 97%, ενώ πλήρως εμβολιασμένο είναι πια το 13% του ελληνικού πληθυσμού. Και οι άνθρωποι που πραγματικά τράβηξαν πάρα πολλά σε όλη αυτή την ιστορία με την πανδημία, η υγειονομική και το νοσηλευτικό προσωπικό και το ιατρικό, επιτέλους θα μπορεί να πάρει άδεια για να μπορέσει να ξεκουραστεί και να αποφορτιστεί από όλη αυτή τη διαδικασία που πέρασε. Ο ίδιος ο κ. Κικίλιας ανέφερε επίσης, πέρα από το πρόγραμμα Ελευθερία που είναι ο εμβολιασμός, μίλησε για το πρόγραμμα Γαλάζια Ελευθερία, το οποίο έχει σαν στόχο τον καθολικό και πλήρη εμβολιασμό των μονίμων κατοίκων των νησιών, όσο αργότερο μέχρι τέλη Ιουνίου, με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, έτσι ώστε τα νησιά να είναι τουλάχιστον έτοιμα για να μπορέσουν να δεχθούν τον τουρισμό που περιμένουμε πώς και πώς. Επίσης, ο Άκης Κέρτσος, ο οποίος παρουσίασε κάρτες με στοιχεία που δείχνουν ότι η σταδιακή άρση των περιορισμών το τελευταίο διάστημα δεν αύξησε τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα και μιλά για συνεχή αποκλιμάκωση των νέων μολύσεων τις τελευταίες 6 εβδομάδες. Επίσης, ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου προβλέπεται ότι θα έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση το 50% της χώρας. Σε ένα άλλο νέο επίσης που ανακοινώθηκε χθες, ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το πρόγραμμα των εξετάσεων γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων καθορίστηκε ως εξής με τις υπουργικές αποφάσεις, ότι η ώρα έναρξης των εξετάσεων ορίζεται οι 8:30 το πρωί, κοινή για τους υποψηφίους όλων των λυκείων. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες, εκτός μόνο από μια περίπτωση που είναι το αρχιτεκτονικό σχέδιο για το μάθημα ειδικότητας, το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι 4 ώρες. Τα γενικά λύκεια ξεκινάνε στις 14 Ιουνίου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και τελειώνουν στις 22 Ιουνίου, ενώ τα ΕΠΑΛ, τα επαγγελματικά, ξεκινάνε 15 Ιουνίου, μία μέρα μετά, με τα νέα ελληνικά και τελειώνουν στις 28 Ιουνίου. Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Συντροφιά μας πάντοτε σε αυτή την εκπομπή είναι το Coffee Lab, 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, όπου έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα, να δείτε να κόβετε το καφέ μπροστά στα μάτια σας και να παρασκευάζετε και να παραλαμβάνετε τον καλύτερο καφέ μυρωδάτο και με την καλύτερη δυνατή γεύση από το Coffee Lab. Επίσης, καλώντας το 2551 304001, μπορεί να έρθει γρήγορα στο σπίτι στην εργασία σας. Θα κάνουμε εδώ μερικές διαφημίσεις απαραίτητες για την λειτουργία του σταθμού μας και θα είμαστε πάλι εδώ πολύ σύντομα. Επιστροφή εδώ στην εκπομπή ιστορίες του καναπέ, μετά από ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάλι εδώ στο Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου βλέπουμε διάφορα νέα από τον κόσμο, την Ελλάδα και την τοπική επικαιρότητα, τα οποία δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα και δεν τα δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ένα τέτοιο νέο είναι αυτό που ανακοινώθηκε χθες από τον ΠΟΗ, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αφορά φυσικά την πανδημία και τον COVID-19. Η πανδημία COVID-19, εξαιτίας της οποίας έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους περισσότερο από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι, δεκάδες εκατομμύρια άλλοι έχουν μολυθεί και έχει πληγεί σφόδρα η παγκόσμια οικονομία, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί σύμφωνα με Επιτροπή Ανεξάρτητων Ειδικών. Στην έκθεσή τους με τίτλο «Ας είναι η τελευταία πανδημία», που δημοσιοποιήθηκε χθες, οι ειδικοί καταγγέλνουν ένα πραγματικό Τσερνόμπιλ του 21ου αιώνα και ζητούν να γίνουν άμεσα αλλαγές στα συστήματα προειδοποίησης και πρόληψης. Είναι αυτό που όλοι περίπου συζητάμε με τον κοινό νου, που λέμε, που είναι στις περισσότερες συζητήσεις μας, πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει τα πράγματα έτσι ώστε να έχει αποφευχθεί όλο αυτό το κακό που μας βρήκε. Αυτό έρχεται πια να επιβεβαιώσει αυτή η ειδική έκθεση για όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε σε αυτήν την δήλωση, την μελέτη που έγινε και παρουσιάστηκε χθες, ότι η κυρία Έλεν Τζον Σίρλιφ, η πρώην πρόεδρος της Λιβερίας και μια συμπροέδρος της Επιτροπής των Ειδικών, ανέφερε ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Αν και είναι αυστηρή, η έκθεση των ειδικών δεν θεωρεί ότι υπάρχει μόνο ένας ένοχος για την πανδημία. Αντίθετα, η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μυριάδες αποτυχίες, ελλείψεις και καθυστερήσεις στην προετοιμασία και στην αντίδραση, όπως υπογράμμισε η κυρία Σίρλιφ. Αυτό αναφέρεται ρητά στην έκθεση των ειδικών. Είναι ξεκάθαρο ότι ο συνδυασμός κακών στρατηγικών επιλογών, της έλλειψης επιθυμίας να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και ενός συστήματος το οποίο έλειπε ο συντονισμός, δημιούργησε ένα τοξικό κοκτέιλ το οποίο επέτρεψε στην πανδημία να μετατραπεί σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κρίση. Από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, ο ΠΟΗ δέχεται συνέχεια επικρίσεις για τον τρόπο που την διαχειρίζεται, κυρίως για την καθυστερημένη σύστασή του για τη χρήση της μάσκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κατηγορήσει τον οργανισμό ότι ήταν ιδιαίτερα επικής απέναντι στην Κίνα, όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κορονοϊός, και ότι καθυστέρησε να κηρύξει παγκόσμια κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης. Από την πλευρά της, η Κίνα δέχεται επικρίσεις επειδή προσπάθησε να αποκρύψει, όπως ξέρουμε, την πανδημία. Η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, η κυρία Έλεν Κλάρκ, συμπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε ότι μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν ξεκάθαρες καθυστερήσεις από την περίπτωση της Κίνας, αλλά υπήρχαν καθυστερήσεις γενικά παντού, ότι δεν είναι μόνο στην Κίνα το πρόβλημα. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα που δείχνει η έκθεση είναι ότι ο Φεβρουάριος του 2020 ήταν ένας χαμένος μήνας, στη διάρκεια του οποίου πολλές χώρες θα μπορούσαν να είχαν λάβει μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Είναι αυτό που επίσης συζητάμε λίγο οι πολλοί στις παρέες μας, ότι ήταν προτιμότερο να γίνει ένα κανονικό συνολικό lockdown, ακόμα και στην Ελλάδα εδώ, για ένα μήνα, και ιδίως εκεί Ιανουάριο-Φεβρουάριο, έτσι ώστε να αποφευχθεί το μεγαλύτερο αυτό το συνεχιζόμενο lockdown με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν. Το ίδιο, όπως στην Ελλάδα, ισχύει για όλο τον κόσμο φυσικά. Καθυστερήσεις, δισταγμή και άρνηση επέτρεψαν την πανδημία να εξαπλωθεί, όπως δηλώνει η έκθεση των ειδικών. Και σαφώς υπάρχουν ελαφρυντικά, όλοι μας το ξέρουμε, είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο, δεν είχαν ποτέ Ποτέ ο πλανήτης, οι κυβερνήσεις δεν έχουν αντιμετωπίσει ξανά τέτοια πανδημία. Και όπως λέμε, λαϊκά πιάστηκαν στα πράσα. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό έρχεται αυτή η έκθεση, για να δείξει, να τονίσει τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και τις παραλήψεις, έτσι ώστε να προετοιμαστεί όλος ο κόσμος για την οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή ξανά πανδημία ή αντίστοιχο κακό που μπορεί να μας συμβεί. Το πάνελ των ειδικών συνιστά στις κυβερνήσεις και στη διεθνή κοινότητα να υιοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση μεταρρυθμίσεις με στόχο την αλλαγή του παγκόσμιου συστήματος προετοιμασίας, προειδοποίησης και αντιμετώπισης πανδημιών. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν μια σειρά μέτρα, όπως η δημιουργία ενός παγκόσμιου συμβουλίου αντιμετώπισης υγειονομικών απειλών, αλλά και η εφαρμογή ενός νέου παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης που βασίζεται σε πλήρη διαφάνεια και όχι συγκαλυμμένων στοιχείων ή στοιχείων τα οποία δεν είναι πραγματικά. Το σύστημα αυτό θα δώσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τη δυνατότητα να δημοσιεύσει αμέσως πληροφορίες για τις πανδημίες που ενδέχεται να ξαπλωθούν και να γίνουν πανδημίες χωρίς να ζητεί την έγκριση των χωρών. Boy, you got a prayer in Memphis. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει μεταξύ άλλων να οι πλούσιες χώρες να προσφέρουν περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων ως τα μέσα του 2022, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ως το Σεπτέμβρη σε 92 χώρες του κόσμου με μικρό ή μεσαίο εισόδημα. Παράλληλα, ο ΠΟΗ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου θα πρέπει να καλέσουν τις κυβερνήσεις και τις φαρμακοβιομηχανίες για να καταλήξουν σε μια συμφωνία εθελοντικής άρσης των πατεντών των εμβολίων και μοιράσματος των τεχνολογικών γνώσεων για την παραγωγή τους, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή εμβολίων της COVID. Αν δεν μπορέσει να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 3 μήνες, τότε θα πρέπει να έρθουν αμέσως οι πατέντες των εμβολίων, όπως τονίζει η κυρία Κλάρκ. Αυτά λοιπόν και από την πολύ σημαντική χθεσινή έκθεση ειδικών που βγήκε σχετικά με την πανδημία. Επίσης, ένα ακόμα νέο για την πανδημία που ανακοινώθηκε χθες είναι ότι η ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου MIT, το πολύ γνωστό πανεπιστημίο στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής καθηγητή Μανώλη Κέλλη, παρουσίασαν τον πιο πλήρη μέχρι σήμερα χάρτη του γονιδιώματος του κορονοϊού SARS-CoV-2 που προκαλεί την νόσο COVID-19. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί ξέρουμε πλέον πλήρως πώς είναι αυτός ο ιός. Αυτό είναι το γονιδίωμά του, δηλαδή τη σύστασή του ουσιαστικά εκ βάθων, για να μπορέσουμε να την πολεμήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Στις αρχές του 2020, λίγους μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, οι επιστήμονες είχαν καταφέρει να διαβάσουν, να αλληλουχήσουν δηλαδή, το γονιδίωμα του νέου ιού. Μολονότι ότι έκτοτε πολλά από τα γονίδια είναι γνωστά, αυτό δεν ισχύει για όλα τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες. Τώρα, μετά από μια εξονυχιστική συγκριτική γονιδιακή ανάλυση, οι ερευνητές του MIT, οι οποίοι έκαναν και σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature Communications, δημιούργησαν τον πιο ακριβή και ολοκληρωμένο γονιδιακό χάρτη του κορονοϊού. Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν αρκετά ήδη γνωστά γονίδια, αλλά επίσης και ορισμένα άλλα που είχαν αρχικά θεωρηθεί ως γονίδια, αλλά στην πραγματικότητα δεν ρυθμίζουν πρωτεΐνες. Περαιτέρω έρευνες θα φέρουν στο φως τις λειτουργίες των νέων γονιδίων που ανακαλύφθηκαν. Οι ερευνητές επίσης, σε ξεχωριστή δημοσίευσή τους στο περιοδικό Ιολογία, στο Virology, κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις για την ονομασία των γονιδίων του κορονοϊού, καθώς έχει παρατηρηθεί μια σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, μιλάνε για το ίδιο γονιδίο, αλλά με διαφορετικά ονόματα. Αυτό ουσιαστικά λέει η έρευνα. Ο κύριος Κέλλης και οι συνεργάτες του ανέλησαν επίσης 2.000 μεταλλάξεις του κορονοϊού, κάτι που θα βοηθήσει και θα εκτιμηθεί καλύτερα η σημασία τους και το πόσο μεταβάλλουν διαχρονικά την ικανότητα του ιού να διαφεύγει από το νοσοποιητικό σύστημα και να γίνεται πιο μεταδοτικό στην πορεία. Πολύ σημαντικά λοιπόν νέα από την επιστημονική κοινότητα και ιδιαίτερα από το MIT, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ακόμα καλύτερα ο SARS-CoV-2 που προκαλεί την COVID-19. Σας το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, βάσει αυτών που βλέπω και διαβάζω, είναι ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί όλη η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει πέσει πραγματικά με τα μούτρα και πραγματικά κάνει άλματα, τεχνολογικά άλματα και άλματα για την βιολογία και για την ιολογία, έτσι ώστε να μπορέσει πολύ γρήγορα να χτυπηθεί, και χτυπήθηκε πολύ γρήγορα σε σχέση με τα παλαιότερα δεδομένα, η συγκεκριμένη πανδημία. Τα αποτελέσματα των μελετών και της δουλειάς που κάνουν οι επιστήμονες βγαίνουν καθημερινά, και αυτό δείχνει το πόσο μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται, πέρα από το, από το χρόνο και από το μυαλό και από τις γνώσεις, αλλά και από χρήματα επίσης, γιατί οι έρευνες κοστίζουν πάρα πολλά λεφτά. Πόσοι πόροι λοιπόν συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε σπαταλώνται, έτσι ώστε να χτυπηθεί αυτή η πανδημία. You know that I love you. Περάσουμε τώρα σε ένα νέο για την ελληνική επικράτεια που ανακοινώθηκε χθες. Άλλα 50 νέα σχολεία που χαρακτηρίζονται ως πειραματικά ή πρότυπα, 41 πειραματικά και 9 πρότυπα, προστίθονται από χθες στα αντίστοιχα 28 και 34 πρότυπα και πειραματικά που ήδη λειτουργούσαν σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας. Έτσι, μετά την υπουργική αυτή απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες, ο συνολικός αριθμός των πειραματικών και πρότυπων σχολείων είναι πλέον 112. Τα πρότυπα σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και στην διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση των μαθητών με ταλέντα και με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, όπως σημειώνει το Υπουργείο Παιδείας. Δεκτή επίσης έγινε η πρόταση του βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Χρήστου Δερμετζόπουλου, από την Υπουργό Παιδείας, την κ. Νίκη Κεραμέως, η οποία αφορά ότι το 6ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, το καινούριο γυμνάσιο που θα γίνει στο ΚΕΓΕ, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, θα λειτουργήσει ως πειραματικό σχολείο. Αλλά μέσα σε αυτά τα νέα 50 νέα σχολεία πειραματικά, ένα από αυτά θα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Και μια και μιλάμε για την Αλεξανδρούπολη, που από σήμερα φοράει τα καλά της λόγω της, του εορτασμού της 14ης Μαΐου, είναι πλέον γνωστό ότι η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Καταρίνα Σακελαροπούλου, πραγματοποιεί επίσκεψη από σήμερα στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο, στα πλαίσια του εορτασμού για τα 101 χρόνια της απελευθέρωσης της Θράκης και ενσωμάτωσης στον εθνικό κορμό. Σύμφωνα με το Ράδιο Εύρος, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, σήμερα Πέμπτη στις 6 ώρα θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, Τραγιανοπόλεως και Σαμοθράκης, τον κύριο Άνθιμο, και μετά στις 6.30 θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη Δημήτριο Πέτροβιτς. Την Παρασκευή στις 10.30 θα παραστεί η δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη, και στις 11.15 θα καταθέσει στεφάνι στο Ιερό Δόμνας Βυσβίζη. Μετά ακριβώς την ώρα που συνήθως ξεκινούσε η παρέλαση, η γνωστή μας παρέλαση στις 12.10, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον Γιάννη Ζαμπούκη, και εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Το Σάββατο η κυρία Σακελαροπούλη θα μεταβεί στην Ορεστιάδα, όπου στις 10.30 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Δημότυχο, όπου θα μιλήσει, θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σοφιλίου, τον κύριο Δαμασκηνό, στις 12.15. Και στις 1.15 με τον Δήμαρχο του Δημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζιάνογλου και τοπικούς φορείς. Θα πάει μετά στο Σουφλί. Στις 5 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Καλακίκο και στη συνέχεια θα επισκεφθεί διάφορους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Full πρόγραμμα λοιπόν. Σε ένα άλλο νέο από την Αλεξανδρούπολη, σε επίτιμο δημότιο Αλεξανδρούπολης, θα ανακηρυχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά την αποδοχή της πρότασης που του έγινε από τον Δήμαρχο Γιάννη Ζαμπούκη και η οποία αποστόνησε αποτελεί ύψιστη τιμή για τον ίδιο. Στόχος του Δημάρχου ήταν να πραγματοποιηθεί συγκεκριμένη εκδήλωση κατά την ημέρα εορτασμού της 14ης Μαΐου και για το σκοπό αυτό πέστειλε σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Δένδια, στα τέλη Απριλίου, απευθύνοντας πρόσκληση να επισκεφθεί την πόλη μας ανήμερα της τοπικής επετείου. Στην απάντησή του, ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για την ύψιστη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία που αποδίδει τόσο προσωπικά όσο και ως Υπουργείο Εξωτερικών στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και ευρύτερα στη Θράκη. Εκφράζει παράλληλα τη μεγάλη του χαρά για την πρόσκληση, ωστόσο λόγω ιδιαιτέρου βεβαρημένου προγράμματος και διαφόρων διεθνών υποχρεώσεων δεν θα μπορέσει να επισκεφθεί την περιοχή μας στις 14 Μαΐου. Επισημαίνει πάντως ότι σκοπεύει να εντάξει το πρόγραμμά του τη μετάβασή του στην Αλεξανδρούπολη ώστε να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Η απόφαση για την αναγόρευση σε επίτιμο δημότη Αλεξανδρούπολης φυσικά πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ψηφίστηκε εκτός από την παράταξη της Λαϊκής Εισπήρωσης που διαφώνησε με την πρόταση αυτή. Και μιλάμε για πολιτικούς, κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες μια δημοσκόπηση που έγινε με το βαρόμετρο της GPO, από όπου και υπάρχουν θετικές εντυπώσεις της κοινής γνώμης για την εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού για τον κορονοϊό, που φαίνεται να καρπώνεται οριακά η Νέα Δημοκρατία. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα 5 με 7 Μαΐου για το site powergame.gr. Οι πολίτες απαντούν στην πρόθεση ψήφου πως αν γινόταν σήμερα εκλογές θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 37% περίπου, έναντι 23,2% που θα ψήφιζαν το ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά είναι 13,7 μονάδες. Ακολουθούν με κοινά το 7,2%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 3,9%, το ΜΕΡΑ 25 με 3,2% και οι αναποφάσεις είναι 11,8%. Στο οικονομικό μέτωπο, ο Πρωθυπουργός φαίνεται να βελτιώνει τις επιδόσεις απέναντι στο βασικό του αντίπαλο. Έτσι, στο ερώτημα ποιος εκ των κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά την οικονομική κρίση, το 50% περίπου, το 46,9%, απαντά ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός, ενώ το 27,2% θεωρεί ικανότερο τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες επίσης ρωτήθηκαν για το ποιος εκ των δύο γνωρίζει καλύτερα τα θέματα της οικονομίας, που πάλι είναι πολύ κοντά τα ποσοστά, με 47,2% υπέρ του κ. Μητσοτάκη και 24,3% για τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά την αξιολόγηση των υπουργών, πρώτος σε θετικές γνώμεις είναι ο Νίκος Δένδιας με ποσοστό 78%, ενώ αντίστοιχα πρώτος στις αρνητικές γνώμες έρχεται ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης με 56% και δεύτερος ο υπουργός Προστασίας Πολίτη ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 53,5%. Εντάξει, για τον Δένδια δεν χωράει καμία κουβέντα, γιατί έχει τόσο ψηλά ποσοστά. Όπως επίσης θεωρώ ότι δεν χωράει και καμία κουβέντα όσον αφορά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Χρυσοχοΐδη, γιατί δυστυχώς σε αυτούς έλαγε να είναι η κακή εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης. Είναι αυτοί που μεταφέρουν πάντοτε τα άσχημα νέα και αυτό σαφώς επηρεάζει την κοινή γνώμη. Obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow I get to you. But I've been scared to mention, I swear you'll experience that someday. Σήμερα η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Ήδη φτάσαμε στο τέλος του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Πλησιάζουμε τις 1. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως το κάνουμε αυτό, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 έχει πάρα πολλές διαφορετικές ποικιλίες καφέ για να διαλέξετε. Εκτός από τις κλασικές, δηλαδή τη Βραζιλία, την Αιθιοπία, την Κένια και τη Γουατεμάλα, έχει άλλες 2 καινούργιες, η οποία η μία ονομάζεται Kilimanjaro και είναι από την Τανζανία. Και έχει επίσης και από την Καράγουα. Εξωτικές γεύσεις καφέ. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε αυτό ακριβώς που ζητάτε στον καφέ όσον αφορά το άρωμα και τη γεύση. Γι' αυτό επισκεφτείτε εδώ στην αρχή της 14ης Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη ή καλέστε στο 2551 304001 και να έρθει γρήγορα εκεί που το ζητήσετε. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάλι εδώ με τις ιστορίες του καναπέ. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ, μέσα από τη συχνότητα πάντοτε του Maximum FM 93,6, εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 για άλλη μία ώρα. Ξεκίνησαμε το ημίωρο αυτό με ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70, διασκευασμένο στα μέσα του 90 από μια κοπέλα που λέγεται Ιζαμπέλα. Το τραγούδι είναι το Same Same Same, ότι είναι κρίμα δηλαδή που δεν μπορείς να χορέψεις σε ένα τέτοιο ρυθμό. Εξαιρετικός ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη, η θερμοκρασία είναι 20 βαθμούς, αναμένεται να φτάσει μέχρι το μεσημέρι στους 23, καθόλου συννεφιά, ηλιόλουστη και με πολύ καλή θερμοκρασία, ελάχιστο αεράκι, ό,τι πρέπει για βόλτα. Σε αυτό το ημίωρο, παραδοσιακά σε αυτήν την εκπομπή, βλέπουμε πάντα ένα κεντρικό θέμα. Σημερινό κεντρικό θέμα επέλεξα να είναι ο κύριος Μαρκ Ζάκεμπεργκ για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί γίνονται πάρα πολλές επικρίσεις αυτόν τον καιρό για το Facebook, το δημιουργημά του δηλαδή. Καθώς επίσης γιατί έχει και τα γενέθλιά του αύριο, όπου γεννήθηκε 14 Μαΐου 1984. Ο κύριος Ζάκεμπεργκ είναι ένα από τα παιδιά θαύματα της πληροφορικής, ο δημιουργός του Facebook, όπως όλοι ξέρουμε, του πιο δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με περιουσία που ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει αναπτύξει ένα σημαντικό φιλανθρωπικό έργο μαζί με τη σύζυγό του, την παιδίατρο Πρισίλα Τσάν. Όπως σας είπα ήδη, γεννήθηκε σαν αύριο στις 14 Μαΐου του 1984 στο White Plains της πολιτείας της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο Dobbs Ferry, ένα χωριό 34 χιλιόμετρα βόρεια του Μανχάταν. Μεγάλωσε με τις τρεις αδερφές του στους κόλπους μιας οικογένειας ευκατάστατων γιατρών Ιουδαϊκού θρησκεύματος και γερμανικής καταγωγής. Ο πατέρας του ήταν οδοντίατρος και η μητέρα του ήταν ψυχίατρος. Ο μικρός Ζάκεμπεργκ εκδήλωσε ενδιαφέρον για την πληροφορική από μικρός και πρωτού ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες σπουδές του είχε ήδη πτυχίο προγραμματιστή από κολέγιο. Την ίδια περίοδο συναγωνιζόταν με εταιρείες στην κατασκευή εφαρμογών και βιντεοπαιχνιδιών. Δηλαδή την ώρα που οι συνομήλικοί του έπαιζαν παιχνίδια στον υπολογιστή, αυτός έφτιαχνε παιχνίδια. κύριος Ζάγκενμπεργκ το 2002 έγινε δεκτός στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από τις σπουδές του στο πανάκριβο ιδιωτικό σχολείο Phillips Exeter Academy. Στο ονομαστό Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης ξεκίνησε τις σπουδές ψυχολογίας και πληροφορικής, αν και οι γνώσεις του στο δεύτερο πεδίο ξεπερνούσαν αυτές των καθηγητών του. Στο βιογραφικό που υπέβαλε για να γίνει δεκτός του Χάρβαρντ ανέφερε ότι γνώριζε εβραϊκά, γαλλικά, λατινικά και αρχαία ελληνικά. Στις 4 Φεβρουαρίου του 2004, από το δωμάτιό του στη φοιτητική εστία, ανέβασε στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα thefacebook.com με σκοπό οι συμφοιτητές του να μοιράζονται πληροφορίες και φωτογραφίες. Πηγή για την έμπνευσή του αυτή ήταν το άλμπουμ με τις φωτογραφίες των αποφύτων του σχολείου που οι συμμαθητές του ονόμαζαν The Facebook. Είναι αυτό το που συνηθίζεται στην Αμερική και αρχίζουμε να το κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Το έχω δει σε κάποια σχολεία που το κάνανε, όπου φτιάχνουν μια έκδοση με τις φωτογραφίες από τους συμμαθητές τους για την κάθε χρονιά που τελειώνει, με υπογραφές από αυτούς, με διάφορα σχόλια από αυτούς. Αυτό λοιπόν στην Αμερική το ονομάζουν Facebook. Αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή για τον Ζάκενμπεργκ να φτιάξει το thefacebook.com για να μπορούν έτσι οι παλιοί συμμαθητές να βρίσκουν τους συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας πάντοτε την ιστοσελίδα αυτή. Αυτός ήταν και ο σκοπός του Facebook, του γνωστού μας Facebook. Τώρα στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν. Ήταν τόσο επιτυχημένη η ιδέα του που μέσα σε δύο εβδομάδες από την κυκλοφορία της ιστοσελίδας η μισή από τους συμφοιτητές του ήταν ήδη μέλη της νέας ιστοσελίδας αυτής. Ένα καλό σημάδι για την πορεία του Facebook. Οι συμφοιτητές που μέναν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, ο Ντάστιν Μόσκοβιτς και ο Κρις Χιούς, βοήθησαν στην εξέλιξή του και τον έπεισαν να το επεκτείνει και σε άλλα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το καλοκαίρι του 2004, οι τρεις φίλοι εγκατέστησαν το στρατηγείο τους στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας, την πολύ γνωστή περιοχή κοντά στη Silicon Valley, όπου είναι τα γραφεία των μεγαλύτερων εταιριών πληροφορικής του κόσμου. Και από εκεί ξεκίνησαν να αναζητούν χρηματοδότη. Δεν άργησαν να τον βρουν στο πρόσωπο του 37χρονου Αμερικανογερμανού Πέτερ Τιλ, ενός τολμηρού επιχειρηματία που δεν δίστασε να ρισκάρει και σήμερα να είναι ένας από τους βασικούς μέτοχους του Facebook. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου ο Ζάκενμπεργκ αποφάσισε να μην επιστρέψει στο Χάρβαρντ και να επικεντρωθεί ψυχή και σώμα της στην εξέλιξη του δημιουργήματός του. Θα επιστρέψει χρονικά αργότερα, μετά από αρκετά χρόνια, στις 28 Μαΐου του 2017, για να παραλάβει τιμητικό δίπλωμα και όχι για να τελειώσει τις σπουδές του φυσικά. Άλλωστε, τι να το κάνει το πτυχίο του, θα χρειαζόταν να ψάξει να βρει δουλειά, δεν νομίζω. Γρήγορα το Facebook ξέφυγε από τα στενά όρια της πανεπιστημιακής κοινότητας και άρχισε να εξαπλώνονται με εκθετικούς ρυθμούς όλο τον κόσμο. Από το Σεπτέμβριο του 2006 έγινε προσιτό στον καθένα ο οποίος διέθετε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έφτιαξαν προφίλ, ανέβαζαν φωτογραφίες και βίντεο και επικοινωνούσαν με τους φίλους τους. Την εποχή εκείνη, ο Ζάκενμπεργκ απέρριψε προσφορά ύψους $1 δισεκατομμυρίου για την εξαγορά του Facebook από την Yahoo, την γνωστή εταιρεία με την μηχανή αναζήτησης Yahoo. Σε δηλώσεις του είχε υποστηρίξει ότι δεν ήθελε να πουλήσει το δημιουργήμά του σε μια μεγάλη πολυεθνική γιατί η αποστολή του ήταν να συμβάλλει με το Facebook στη δημιουργία μιας ανοιχτής κοινωνίας. Εντάξει, μεταξύ μας ήθελε ο ίδιος να γίνει πολυεθνική και τα κατάφερε. Αυτό φάνηκε πολύ σύντομα γιατί τον Απρίλιο του 2012 ο νεαρός επιχειρηματίας και οραματιστής έβαλε στο χαρτοφυλάκιό του το ταχαίως ενερχόμενο Instagram. έναντι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, δηλαδή αυτό που του έδινε η Yahoo πριν από λίγα χρόνια για να αγοράσει το Facebook, ο ίδιος έδωσε ένα δισεκατομμύριο δολάρια για να αγοράσει το Instagram, και έτσι το αγόρασε από τους δημιουργούς του Instagram. Στα τέλη του χρόνου οι χρήστες του Facebook ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο, και στο αντίστοιχο διάστημα του 2018 τα 2,3 δισεκατομμύρια χρήστες. Open up your morning light and say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive and see the peace in every eye. Βλέπετε λοιπόν ότι η ιστορία του Mark Zuckerberg είναι περίπου σαν παραμύθι. Αυτό φαίνεται επίσης και από την ταινία που γυρίστηκε με την ιστορία αυτού του παραμυθιού στην κυριολεξία, η οποία έχει πολύ μεγάλη ακροματικότητα και την είδαν πάρα πολλοί θεατές στους κινηματογράφους. Αν τυχόν τύχει να πέσει στην υπόλοιψή σας, ρίξτε μια ματιά, έχει ενδιαφέρον, γιατί δείχνει με πολύ γλαφυρό τρόπο το πώς αυτή η ιστορία εξελίχθηκε, πώς η ζωή του Mark Zuckerberg έγινε το Facebook. Βλέπετε επίσης, βλέπουμε όλοι μας επίσης ότι είναι αυτό το η πραγματοποίηση αυτού του ρητού που έχουν στην Αμερική, το go for it, δηλαδή ότι άπαξ και έχεις μια ιδέα και πιστεύεις αυτήν πάρα πολύ, πήγαινε σε αυτήν, κυνήγησέ την, μην την αφήνεις. Αυτό έκανε λοιπόν και είναι έμπρακτο αυτή η κίνησή του, αφού παράτησε το σχολείο, παράτησε το πανεπιστήμιο και αφοσιώθηκε πλήρως αυτό, δεν ενέδωσε στις προτάσεις για να πουλήσει την εταιρεία του και στο όνειρό του και συνέχισε να το δημιουργεί. Στην προσωπική του ζωή ο Mark Zuckerberg είναι παντρεμένος με την σχεδόν συνομήλικη του Priscilla Chan, κινέζο-βιετναμέζικης καταγωγής, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Μαζί της μοιράζεται επίσης ένα πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Επιτρέψτε μου ένα πολύ μικρό σχόλιο σε αυτή την ιστορία του Mark και φυσικά στην ιστορία του Facebook. Η δικιά μου εμπειρία από το Facebook και από τα διάφορα social media, αλλά κυρίως από το Facebook, το οποίο αντικατοπτρίζει πλήρως το χαρακτήρα του ιδρυτή του Facebook, έτσι ακριβώς όπως είναι αυτός δηλαδή. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Facebook είναι ένα. Δεν με πειράζει καθόλου το ότι θέλει να βγάλει λεφτά, δεν με πειράζει ότι έχει διαφημίσεις, εννοείται. Δουλειά είναι. Στο κάτω-κάτω. Δεν με πειράζει για το ότι γίνεται όλη αυτή η καταστρατήγηση των προσωπικών δεδομένων. Έτσι κι αλλιώς μόνοι μας μπαίνουμε στο Facebook, δεν μας υποχρεώνει κανένας να μπούμε και όταν μπαίνουμε υπογράφουμε ότι δεχόμαστε τα προσωπικά μας δεδομένα να γίνονται περιουσία του Facebook και είμαι πολύ συγκεκριμένος πάνω σε αυτό. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, ό,τι ανεβάζετε στο Facebook, οποιαδήποτε φωτογραφία, σχόλιο, οτιδήποτε ανεβάζετε στο Facebook, αυτόματα γίνεται περιουσία του Facebook και όχι δικιά σας. Είναι δηλαδή σαν να παραχωρείτε πλήρως τα πνευματικά του δικαιώματα. Λίγοι το ξέρουν, αλλά δεν πειράζει, δεν κακό να το θυμίζουμε. Αυτό λοιπόν σας έλεγα που με ενοχλεί περισσότερο στο Facebook είναι ένα. Είναι η στάση που κρατάει. Δεν παίρνει θέση σε τίποτα. Αυτό εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Και όταν λέω με ενοχλεί πάρα πολύ, αυτά είναι και ένα πολύ μεγάλο κατηγορό που υπάρχει από όλη την παγκόσμια κοινότητα για το Facebook, και είναι και το δικό μου. Γιατί για πράγματα τα οποία δεν μπαίνει θέμα καν συζήτησης, δεν είναι μόνο το ηθικό κομμάτι, αλλά και πολλές άλλες πλευρές της ζωής μας, για θέματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για την ανθρωπότητα, όπως ο ίδιος θέλει να πρεσβεύει, ο κύριος Ζάκερμπεργκ, δυστυχώς το Facebook δεν παίρνει θέση. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθυστερεί πάρα μα πάρα πολύ να πάρει θέση, να κλείσει λογαριασμούς, να αλλάξει καταστάσεις που δημιουργούνται μέσα στο Facebook. Με πρώτο και καλύτερο φυσικά τα fake news, με δεύτερο την δημιουργία ομάδων με διάφορες ακραίες απόψεις, ακόμα και με την ελευθερία εντός εισαγωγικών που δίνει το Facebook σε ομάδες οι οποίες διακινούν υλικό πορνογραφικό ή παιδική πορνογραφία και διάφορα άλλα τέτοια πίθανα πράγματα και συγκλονιστικά. Δεν παίρνει θέση. Εμένα αυτό είναι που με ενοχλεί περισσότερο στο Facebook, και αυτός είναι και ίσως και ο κυριότερος λόγος για το οποίο δεν το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Φυσικά και αναγκάζομαι να το χρησιμοποιήσω, όπως νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς, γιατί είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο πια για τη δουλειά του καθενός μας. Είναι τρόπος επικοινωνίας, σαφώς. Θα προτιμούσα άλλους τρόπους επικοινωνίας, δυστυχώς όμως το επιλέγουν οι γνωστοί μου. Άρα δεν μπορώ να μην δεν είμαι μέσα σε αυτό και δεν μπορώ να μην δέχομαι, να μπορώ να δέχομαι μηνύματα από αυτό. Αυτά σας τα λέω απλώς για να έχετε στο μυαλό σας ότι πάντα δεν είναι τίποτα τέλειο, τίποτα καλό και αγαθό, αλλά πρέπει πάντοτε να είμαστε υποψιασμένοι, πάντοτε να περνάει μέσα από το μυαλό μας και πάντοτε να κριτικάρουμε τα πράγματα. Να στεκόμαστε απέναντι τους δηλαδή και να βλέπουμε τι κάνει στις ζωές μας και τι κάνει στις ζωές των γύρων μας. Αυτά λοιπόν για με τον κύριο Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον ιδρύτη του Facebook. Κάπου εδώ κλείνει το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab όλες τις ποικιλίες καφέ που σας ανέφερα πριν τις δίνει και σε κάψουλες για τη μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είστε ευχαριστημένος με τη ροή της ή με την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab. Είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι, γιατί θα ανακαλύψετε ένα καινούριο καφέ. Μπορείτε να προμηθευτείτε τις κάψουλες αυτές πηγαίνοντας στο κατάστημα 14 Μαΐου 7 ή τηλεφωνώντας στο 2551 30 40 01. Λίγες διαφημίσεις και επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ, πολύ 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 σύντομα. Ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος Οδούκας, θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα περίπου, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, 93,6. Επιτρέψτε μου να δώσω λίγο συνέχεια στο προηγούμενο θέμα, στο κεντρικό μας θέμα για το Facebook. Να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη φίλη μου τη Λαμπρινή που με έστειλε τα σχόλιά της για το Facebook. Το τραγούδι λέγεται You Might Need Somebody. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να χρειάζεσαι κάποιον. Και να πω αυτό που της έγραψα και στο μήνυμα, αλλά να σας το πω και σε εσάς, ότι ποτέ δεν φταίει το εργαλείο. Πάντοτε φταίει ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιώ πάντα ένα παράδειγμα στην πληροφορική, από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτήν, το σφυρί. Το σφυρί, με ένα σφυρί μπορείς να καρφώσεις ένα καρφί, για το οποίο και βγήκε, μπορείς να ανοίξεις μια κονσέρβα, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλλά ίσως και να μπορέσεις. Και επίσης μπορείς να ανοίξεις και ένα κεφάλι. Το πώς το χρησιμοποιείς δεν σου φταίει το σφυρί, αλλά το τι είσαι εσύ και το ποιος είσαι εσύ. Γύρισαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα σε αυτό το τέταρτο ημίωρο. Η ώρα είναι 1:30, είναι ίσως η ώρα που ίσως θα θέλετε να κόψετε την πείνα σας, να τη μετριάσετε λίγο μέχρι να πάτε για φαγητό το μεσημέρι. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, γιατί πέρα από τους καφέδες και τα ροφήματα έχει καταπληκτικά snacks. Έχει σάντουιτς, σαλάτες, έχει πίτσα τέτοια ώρα. Οπότε αν τυχόν είστε έξω και κάνετε την βόλτα σας ή τα ψώνια σας, σταματήστε να πάρετε κάτι από το Coffee Lab για να κόψετε την πείνα σας. Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο 2551 30 40 01 για να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας ζεστό και φρέσκο. Σε αυτό το τελευταίο ημίρο συνήθως σας λέω διάφορα νέα από τον χώρο της showbiz, δηλαδή της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και των σειρών, έτσι ώστε να έχετε να επιλέξετε κάτι να δείτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επίσης έχω σταματήσει να σας λέω το πρόγραμμα της τηλεόρασης, γιατί δεν έχει νόημα πια. Με τέτοιο καιρό, με άρση του εγκλισμού εντός εισαγωγικών στα σπίτια μας, είναι χαζό, θεωρώ, να μένετε μέσα και να βλέπετε τηλεόραση. Απολαύστε την άνοιξη όσο ακόμα διαρκεί, πριν έρθουν οι κάψεις του καλοκαιριού, και βγείτε έξω, μην κάθετε μπροστά στην τηλεόραση, δεν έχει κανένα νόημα. Σήμερα έχω διαλέξει δύο θέματα πολύ σημαντικά, θεωρώ, κατά τη γνώμη μου. Το ένα ξέχασα να σας το πω, δικό μου λάθος και παράληψη, ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Ξέχασα να σας το πω την Τρίτη, γιατί θα είχε μεγαλύτερο νόημα. Αλλά δεν πειράζει, καλή ώρα, παλό ποτέ. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι από τις 10 έως τις 15 Μαΐου διοργανώνεται στην Ελλάδα ίσως το σημαντικότερο οικονομικό φόρουμ που υπάρχει στη χώρα μας, όπως και κάθε χρόνο. Φέτος είναι το 6ο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, όπως λέγεται, γιατί διοργανώνεται στους Δελφούς. Περισσότεροι από 1000 προσκεκλημένοι ομιλητές από 42 χώρες, με 10 θεματικούς πυλώνες που θα σας πω παρακάτω, συμβαίνει από τις 10 έως τις 15 Μαΐου. Συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, δηλαδή, για τέταρτη μέρα, και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εγώ δεν το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμο Στένη που μου το θύμισε και μου εφίστησε την προσοχή, γιατί θα το προσπερνούσα και εγώ. Είναι δυστυχώς από τα πράγματα που δεν τα παρακολουθούμε εύκολα. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε καταρχήν να μπείτε ήδη να το παρακολουθήσετε online στο site delphiforum.gr / register, για να μπορέσετε να γραφτείτε. Είμαι σίγουρος ότι τα βίντεο από όλες τις ομιλίες και όλες τις διαλέξεις που γίνονται σε αυτό το φόρουμ θα βγουν στο ίντερνετ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις δούμε κάποια στιγμή στο YouTube, αν δεν έχουν βγει ήδη. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ψάξα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βγουν. Είναι τόσο σημαντικό το φόρουμ γιατί καλύπτει το πλήρως όλους τους θεματικούς άξονες που αφορούν την ζωή μας, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε είναι κοινωνική, είτε είναι παιδείας, πολύ σημαντική. Οι βασικοί ή θεματικοί άξονες του 6ου αυτού οικονομικού φόρουμ των Δελφών είναι τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, η γεωπολιτική και διεθνής ασφάλεια, η παγκόσμια οικονομία, το μέλλον της Ευρώπης, η βιωσιμότητα και η κλιματική αλλαγή, άνθρωποι, οργανώσεις και κοινωνία, η τεχνολογία και το μέλλον της ανάπτυξης, η Ελλάδα, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και βιώσιμη ανάπτυξη, η υγεία και, όπως σας είπα, η παιδεία και η εκπαίδευση. Σε αυτούς τους θεματικούς άξονες, χίλιοι ομιλητές από 42 χώρες μιλάνε σε αυτό το φόρουμ και καταθέτουν τις απόψεις τους, τις ιδέες τους και τις θέσεις τους για αυτά τα πολύ σοβαρά ζητήματα που μας αφορούν όλους. Είναι τύχη, τιμή, πέστε το όπως θέλετε, να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα σήμερα. Space that it just doesn't matter. Σας προτείνω να δείτε το πρόγραμμα των ημερών με τις ομιλίες που έχει κάθε μέρα και να βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε. Είμαι σίγουρος ότι σίγουρα θα βρείτε κάτι, μια και έχει κάθε μέρα πάρα πολλές ομιλίες. Να βρείτε αυτό που θέλετε και να το παρακολουθήσετε ζωντανά, νιώθοντας ότι με τον τρόπο σας εν μέρη συμμετάσχετε, παίρνετε μέρος κι εσείς σε αυτήν την πολύ σημαντική διοργάνωση. Συντροφιά με τον Chris Rea και τον Bears, ας δούμε το δεύτερο θέμα που σας έχω διαλέξει για αυτό το ημίωρο, και έχει να κάνει με τις αγορές μας. Το Amazon, το ξέρετε όλοι, είναι ανταφυσβήτητα η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στο ηλεκτρονικό εμπόριο και όλη η τεχνολογική της πλατφόρμα είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις αντίστοιχες πλατφόρμες όλο τον κόσμο. Ένα από τα πιο βασικά και δομικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας αυτής είναι η συνδρομή Prime, που εμείς δεν την ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, όμως αρκετές χώρες στον κόσμο την απολαμβάνουν. Και φαίνεται λοιπόν ότι το αντίστοιχο δικό μας Amazon στην Ελλάδα, το Scrooge, σχεδιάζει να δοκιμάσει ένα συνδρομητικό μοντέλο με αναφορές στη συνδρομή Prime του Amazon. Τι είναι το Amazon Prime? Το Amazon Prime είναι μια συνδρομή και έχει 200 εκατομμύρια μέλη μέχρι τώρα, και πρόκειται να έχει και μια αύξηση άλλων 50 εκατομμυρίων νέων συνδρομητών από τις αρχές του επόμενου χρόνου. Η συνδρομή παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Amazon, αφού πρόκειται για επιπλέον έσοδα, πιστότητα πελατών, πολύτιμα δεδομένα αυτών των πελατών, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα τα δεδομένα από το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιούνται έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να στοχεύουν καλύτερα στις διαφημίσεις τους. Η τιμή συνδρομής του Amazon Prime για τις χώρες που είναι διαθέσιμο είναι $13 το μήνα ή $119 ανά έτος, και τα ωφέλη στους πελάτες του είναι πολλά, όπως η δωρεάν και γρήγορη αποστολή, οι αποκλειστικές εκτόσεις μόνο για μέλη και διάφορα άλλα. Είναι επίσης μέρη της συνδρομής, αλλά και με ξεχωριστή τιμολόγηση, είναι το Prime Video, με πρόσβαση σε ταινίες, το Amazon Gaming με πρόσβαση σε παιχνίδια, το Amazon Music με 2 εκατομμύρια τραγούδια, το Prime Reading με πρόσβαση σε βιβλία. Βέβαια, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για τους πελάτες είναι η γρήγορη παράδοση και οι καλύτερες τιμές στα προϊόντα. Όπως όλοι είδαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η γρήγορη παράδοση ήταν το απόλυτο πλεονέκτημα πλέον για τις εταιρείες, αφού οι πελάτες απαιτούν όλο και λιγότερο χρόνο αναμονής. Αλλά η συνδρομή Prime δίνει πλεονεκτήματα και πρόσβαση σε ένα ακόμα σημαντικό γεγονός, το Prime Day, που είναι ένα διήμερο αγορών που έχει δημιουργήσει η Amazon. Και για να μπορούμε να μετρήσουμε το μέγεθος και τη σημασία του Prime Day, αρκεί να αναφέρουμε ότι το 2020, κατά τη διάρκεια των 2 ημερών αυτών, πουλήθηκαν κοντά στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Ιστορικά η Prime Day πραγματοποιείται γύρω στον Ιούλιο, αλλά φέτος προγραμματίζεται για τον Ιούνιο. Ενώ άλλαξε αυτή η ημερομηνία το 20 και έγινε τον Οκτώβριο λόγω πανδημίας. Προφανώς λοιπόν το Scrooge έχει πάρα πολλούς λόγους να δοκιμάσει μια τέτοια αντίστοιχη προσέγγιση, η οποία από την άλλη δεν μπορεί να συγκριθεί φυσικά με τα μεγέθη που έχει η Amazon, αλλά στην ελληνική αγορά μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο. Η υποστήριξη των πωλήσεων και η πιστότητα στην πλατφόρμα του Scrooge, η ενδυνάμωση της Sendex, την οποία νωρίτερα φέτος η εταιρεία εξαγόρασε, η Sendex είναι η μεταφορική εταιρεία της Scrooge πια, ανήκει στην δικιά της εταιρεία, για να μπορεί να κάνει γρήγορες μεταφορές και να μην εξαρτάται από τις εταιρείες courier. Καθώς επίσης η ηγετική θέση που έχει καταλάβει το Scrooge στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, όλα αυτά λοιπόν τους έκαναν στην πλατφόρμα Scrooge να μπουν στη διαδικασία να εισαγάγουν στην ελληνική αγορά το συνδρομητικό μοντέλο. Σκοπός τους είναι η Scrooge να πάψει να είναι μόνο μια μηχανή αναζήτησης τιμών, όπως το χρησιμοποιούμε όλοι μας για να βρούμε ποια είναι η φθηνότερη τιμή, αλλά να γίνει κάτι πολύ πολύ περισσότερο, όπως ένα κανονικό site αγοράς προϊόντων, και φυσικά να έχει συνδρομή για να έχουμε δωρεάν μεταφορές οπουδήποτε στην Ελλάδα. Ήδη έχει εισαγάγει εδώ και αρκετούς μήνες. Το έχω δει, το έχω χρησιμοποιήσει. Και όχι μόνο το έχω χρησιμοποιήσει, το έχω στήσει κιόλας. Είναι το λεγόμενο καλάθι αγορών που έχει το Scrooge. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα προϊόν και το ζητάμε, μας βγάζει κάποιες προτάσεις για να δούμε τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, και κάποια από αυτά τα προϊόντα έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσει κατευθείαν μέσα από το Scrooge. Ουσιαστικά πώς δουλεύει, συνεργάζεται με το αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστημα που είναι εγγεγραμμένο μέσα στο Scrooge και δίνει τη δυνατότητα με χαμηλότερη τιμή, βρίσκει για μας τη χαμηλότερη τιμή συνήθως, όχι απόλυτα, και την μας τη στέλνει ουσιαστικά το κατάστημα το ηλεκτρονικό, μπαίνει σαν μεσάζον δηλαδή το Scrooge, και μας το στέλνει με την καλύτερη δυνατή τιμή και με πολύ πολύ χαμηλά μεταφορικά. Αυτό είναι το καλάθι του Scrooge. Φυσικά, όπως σας είπα ήδη, το Scrooge πάει ακόμα παραπάνω. Σύντομα έρχεται η υπηρεσία Scrooge Plus, η οποία βρίσκεται σε στάδιο beta, δηλαδή δοκιμαστικό, και φαίνεται να μπαίνει σε λειτουργία το επόμενο φθινόπωρο. Κοιτάξτε, πάντοτε ο ανταγωνισμός είναι καλό πράγμα και ειδικά στις ελεύθερες οικονομίες. Ο ανταγωνισμός βοηθάει πάρα πολύ στο να πετύχουν καλύτερες τιμές και καλύτερες υπηρεσίες οι πελάτες. Και αν είστε και λίγο υποψιασμένοι, όπως θέλω να πιστεύω ότι είμαι εγώ, όλη αυτή η κίνηση του Scrooge μόνο καλά αποτελέσματα μπορεί να φέρει, μιας και φαίνεται να επιβεβαιώνει εν μέρη τις φήμες που ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, ότι το Amazon κάποια στιγμή θα, σύντομα τον επόμενο φθινόπωρο, θα έρθει στην Ελλάδα και θα προσφέρει τα προϊόντα του είτε της τοπικής αγοράς είτε της παγκόσμιας αγοράς και στους Έλληνες καταναλωτές, με πολύ πολύ χαμηλά μεταφορικά πια και όχι από Αμερική, αλλά μέσα από την Ελλάδα, θα στέλνονται οπουδήποτε μέσα στην Ελλάδα. Βλέποντας το αυτό, η Scrooge προχωράει ήδη σε κινήσεις για να μπορέσει να προλάβει και να πάρει μερίδιο της αγοράς, γιατί κακά τα ψέματα Amazon είναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, θα είναι πολύ πολύ δύσκολος ο ανταγωνισμός. Όλα αυτά ωφέλει για μας. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πέρασε η ώρα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω καμία ιδέα. Υπάρχουν μέρες που περνάει πολύ γρήγορα η εκπομπή και δεν προλαβαίνω να σας πω τίποτα. Και υπάρχουν μέρες που δεν κυλάει ο χρόνος μέσα στο στούντιο. Ίσως γιατί με απασχολούν άλλα θέματα ή κάτι συμβαίνει έξω. Όπως και να έχει, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν για ακόμη μια φορά εδώ συντονισμένοι στην συγκεκριμένη εκπομπή, στις ιστορίες του καναπέ. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι η επόμενη εκπομπή μας, η οποία θα είναι την Τρίτη, την Τρίτη μας έρχεται κανονικά 12 η ώρα εδώ στο Maximum FM, θα είναι μια διαφορετική εκπομπή, θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Θα έχω καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον συμφοιτητή μου και φίλο μου, θεωρώ τον Αλέξανδρο του Χατζόπουλο από την Κομωτινή, ο οποίος με έχει εκπλήξει με τις γνώσεις που έχει επάνω στο θεσμό που ονομάζεται Eurovision, και έτσι λοιπόν αποφάσισα να κάνω μια εκπομπή αφιερωμένη ολόκληρη στην Eurovision μαζί με τον Αλέξανδρο που θα έρθει από την Κομωτινή και θα είναι εδώ στο στούντιο ζωντανά μαζί. Θα ανατρέξουμε στην ιστορία του θεσμού, θα δούμε τα σημαντικότερα τραγούδια, τις σημαντικότερες εξελίξεις του θεσμού της Eurovision, και φυσικά θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο να δούμε τα φετινά τραγούδια, τα οποία δεν σας κρύβω ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη έχω φάει αρκετές μέρες και παρακολουθώ τα τραγούδια τα φετινά και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν το περίμενα. Είχα καιρό να δω, χρόνια να δω τόσο καλά τραγούδια, πολλά καλά τραγούδια. Όλα αυτά λοιπόν την Τρίτη εδώ, στην επόμενη εκπομπή στις ιστορίες του καναπέ, συντροφιά μαζί. Να είσαστε καλά, να προσέχετε τις υγείες σας, να βγείτε έξω, φτάνει πια η κλεισούρα, και καλή αντάμωση. Τα λέμε. Να είστε καλά. If I wait,